Ну, потому что вчера началась эта международная конференция, там много представителей из-за рубежа, в том числе из Украины есть.
Vakarā arī Latvijā sākās starptautiskā konference, un tur ir daudz ārvalstu pārstāvi, tostarp no Ukrainas. Mēs atkal gribam vienkārši pievērst uzmanību arī ar vien ieslodzītajai Savčenko.
Из Савченко там, конечно.
Обидно, что не все латыши понимают.
Ir mazliet aizvainojoši, ka ne visi latvieši saprot, kas notiek Ukrainā. Daudz ir Krievijas propagandas iespaidoti, taču ir jāraugās uz Ukrainas situāciju no vairākiem skatu punktiem. Mēs tur pārdzīvojām bombardēšanu un apšaudes un redzējām, kas ko un zem kādiem karogiem dara.
Mēs ceram ar savu klātbūtni šeit palīdzēt Savčenko, jo klusēt nedrīkst. Arvien vairāk cilvēkiem ir jāparāda sava attieksme skaļi par šīm problēmām, īpaši Eiropā, jo tā ir stipra.
Vidna, neslišna. A Eiropa, anā silnē.